Kopš Lībijas ilgadējā diktatora Muamara Kadafija gāšanas 2011. Gadā Lībijā ir izveidojušās divas paralēlas valdības. Vienu valsts austrumos atbalsta Ēģipte un apvienoto Arābu Emirāti, bet otru galvaspilsētā Tripolē atzīst apvienoto nāciju organizāciju. Janvāra vidū Berlīnē notikušā Lībijai veltītā samita laikā starptautiskiem līderiem izdevās panākt vienošanos par pamieru, kas izbeigtu ielgušo bruņoto konfliktu un novērstu ārvalstu spēku turpmāku iejaukšanos Lībijas karā. Dažādas karaujošās puses atbalstošās valstis vienojās ievērot arī ieroču embargo. Arī jāno drošības padomu šonedēļ pieņem rezolūciju, kas pieprasa ievērot ilgstošu pamieru. Nedēļas nogalē notikušās Minhenes drošības konferences kuluāros šodien notika vēl viena Lībijas situācija veltīta tikšanās, uz kuru bija ieradušies vairāk nekā 10 valstu ārlietu ministri, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvi. Pēc tikšanās ANO īpašā sūtņa Lībijas jautājumos vietniece Stefānija Viljams atzina, ka Berlīnas vienošanās netiek pienācīgi pildītas.
The situation on the ground remains deeply troubling.
Situācija Lībijā joprojām ir ļoti satraucoša. Pamieras karā ir mata galā un ir konstatēti vairāk nekā 150 pamiera pārkāpumi. Visvairāk cieši tieši Lībijas iedzīvotāji. Ekonomiskā situācija turpina pasliktināties un to pastiprina gan naftas blokāde, gan draudošā banku krīze. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, lai starptautiskā komiteja saglabā sasniegto progresu. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šis mehānisms mums ļaus kopīgi pārvarēt tos šķēršļus, kuri joprojām ir Lībijas ceļā uz mieru un drošību. Šim nevajadzētu būt, un tas nevar būt individuāls uzdevums. Tā ir mūsu kopējā atbildība un atsauksies uz mūsu kopējo reputāciju.
Lai arī abas konfliktējošās puses atbalstošie spēki ir solījuši Lībijai ieročus nepiegādāt, šis punkts ievērots netiek. Un kā uzsver Stefānija Viljamsa, šis embargo jau ir kļuvis par joku, jo tas tiek pārkāpts gan par zemi, gan par gaisu, gan par ūdeni. Tieši tāpēc tikšanās nematēvs Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas ir aicinājis izveidot Eiropas Savienības misiju, kas rūpētos par ieroču embargo uzraudzību. Šis piedāvājums dalībvalstu ārlietu ministriem tiks piedāvāts jau pirmdien. Māsas atzinis, ka dalībvalstu vidū pašlaik ir atšķirīgi viedoļi par to, kuram un kas būtu jādara, un vai šajā Eiropas misijā būtu jāiesaist arī karakuģi. Taču viens ir skaidrs – ieroču piegādes maršrutus ir nepieciešams stingri uzraudzīt. Vācijas ārlietu ministrs arī uzsvērs, ka savus ieguldījumus krīzes risinājumā tuvākajās nedēļās ir jāsniedz arī Āfrikas Savienībai. Sagaidāms, ka 26. Februārī Ženēvā tiks sarīkots iekļaujošs Lībijas politiskais fórums, kur pēc ilgāka pārtraukuma pie viena galda sēdīsies Lībijā konfliktējošo pušu pārstāvi. Nākamās starptautiskās sarunas, kas notiks ANO uzraudzībā, ir paredzēts sarīkot Itālijas galvaspilsētā Romā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.